ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, природа вокруг нас. Надійшла пора дажджоў. І для некаторых з'явілася чарговая напасть – камары. Камары, правда, кусаюць не ўсіх, гэта факт. Ось, да прыкладу, прыйшлі вы з кампаніі сяброў на рэчку альбо ў лес, і літаральна праз хвіліну хтось ужо адбіваецца ад камароў, а хтось адпачывае і вус не душы. Адчапіўшыся ад крылатых назоляў, можа толькі парай-дзвюмя укусаў. То што, адны людзі прыцягваюць камароў больш, а іншыя менш. Гэта пацверджваюць даследаванні. Але як так атрымоўваецца, што кагосьці камары любяць больш, а кагосьці менш? Напэўна, у гэтых людзей асабліва смачная кроў, альбо пахнуць яны неяк больш апетытна. Пэўна, і тое, і іншае. Ёсць, прынамсі, адна навуковая праца, у якой паказана, што кроў групы 1 падабаецца камарам больш за кроў групаў 2, 3 і 4. Правда, гэтыя эксперыменты ставілі над Aedes albopictus, азіяцкімі тыгровымі камарамі. Але цалкам магчыма, што ў іншых відаў камароў інтарэсы іншыя. Групу крыві яны вызначаюць па паху, але 85% людзей выдзяляюць і хімічныя рэчывы, якія выдаюць іх групу крыві. Адпаведна, камары ў першую чаргу будуць ляцець менавіта на іх. Іншыя ж 15% людзей, у каго група крыві паху не дае, менш прываблівы для камароў. Іх кусаюць менш і ўсё ж такі кусаюць, таму што апрача групы крыві у нас ёсць да чаго прынюхацца. Як жа камары знаходзяць сваю ахвяру? Па вуглякіслым газе, які мы выдыхаем. Вобразна кажучы, для іх весь свет выглядае як патокі CO2. І яны лятуць, туды, дзе яго больш. Па вуглякісламу следу камары вызначаюць месца знаходжання ахвяры за колькі дзесяткаў метраў. Зразумела, што ляцець яны будуць да таго, хто выдыхае больш вуглякіслага газу. Вось менавіта таму дзеці менш пакутаюць ад камароў, чым дарослыя. Калі ваша цела вырашыла выконваць цяжкую фізычную працу альбо займацца спортам і пачынаеце дыхаць часцей, і тым самым выклікаеце падвышаны камарыны інтарэс да сябе. Камары адчуваюць не толькі вуглякіслы газ. На адлегласці прыкладна 1 метра яны пачынаюць прынюхвацца і да іншых пахаў. Камароў прыцягваюць пахі малочнай кіслі, а таксама аміяка, ацетона, сулькатона, гэта рэчыва з групы кетону, і некаторых карбонавых кіслёў. Усяго гэтага ў чалавечым паху больш, чым у паху жывёлаў, і таму камары любяць кусаць людзей, а не кароў ды сабак. Ну і голая чалавечая кожа таксама грае значэнне пры выбары не ў апошнюю ролю. Іншымі словамі, у чалавека хапае мікрафлоры. Якой бы бяспечнай не была яна на чалавечым целе, але яна мае вялікі недахоп. За яе мы пахнем. Пот не меў бы ніякага паху, калі б не скураныя мікробы. Бактэрыі расшчапляюць рэчывы, якія выдзяляюць потавыя і сальныя залозы. Але звернем увагу на заканамернасці, каго кусаюць камары часцей. Чым разнастайней мікрафлёра скуры чалавека, тым менш на яе садзяцца камары. І наадварот, чым прасцейшы відавы склад скураной мікрафлёры, тым найбольш прываблівыя для камароў людзі. Мова ідзе менавіта пра відавую разнастайнасць, але не ў колькасці бактэрыяў. У дзвюх розных людзей могуць быць прыкладна аднолькавая колькасць бактэрыйных каморак, але будзе існаваць розная колькасць відаў, да якіх гэтыя бактэрыі належаць. У першую чаргу доследы над камарамі праводзяцца, зыходзячы з іх небяспекі на захворванні людзей. Гэта тычыцца і малярыйных анафелесаў, альбо так званых жоўта-ліхаманкавых камароў, Хоча за все и іншие виды так само звертають увагу на микробный пах скуры. Деля справедливости треба додать, что комары ориентуются не только по паху, але яны еще чують и бачать. У них так само есть температурные датчики, которые позволяют выбирать на скуры место теплейшее, каб ямчэй было пить кров. Уважается, что комарыными вачыма темные объекты сдаются больше приемными. Хотя не зразумела чаму. Памяту ішоў у бушлаці недалёка ад вадаёма, дык яны мяне ў вільготны час абліпілі ці не цалкам. Так што пазбавіцца ад лішняй увагі камароў можна яшчэ з дапамогаю каляровага ды светлага адзення. Што да чутак, то не так даўно ўдалося высветліць, што камары маюць памяць на пахі, звязаныя з непрыемнымі вібрацыямі паветра. Таму стараюцца пазбягаць іх, нават калі гэта пах чалавека. Іншымі словамі, калі вы актыўна пахлопаеце ў далоні, камары могуць запомніць і ў ваш бок ляцець не будуць. Ну а цяпер колькі статыстыкі пра камароў. У свеце знаходзіцца 3600 відаў. Яны насяляюць усе кантыненты, апрача Антарктыды. Самы распаўсюджаны камар – звычайны. Ён сустракаецца паўсюль, дзе жыве яго галоўная ахвяра – чалавек. Большасць камароў харчуецца нектарам, сокамі раслінаў, але сярод іх дастаткова шмат відаў, што навучыліся ссаць кроў чалавека і жывёлаў. Не толькі жывёлаў ды птушак, але і рэптылій, амфібій і нават рыб. Ёсць камары, што суць гамалімфу буйных насякомых. Да крыві ласыя толькі камарыныя самкі. Самцы ж харчуюцца нектарам і жывуць не больш тыдня. Самкі жывуць даўжэй. Напіўшыся крыві, яны чакаюць колькі дзён, пакуль кроў не прастравуецца і пакуль не сазрэе порцыя яек. Затым адкладываюцца яйкі на паверхню вады альбо на вільготную зямлю ля кромкі вады і на плаваючыя прадметы. Лічынкі, што вылупіліся з яек, жывуць у вадзе і харчуюцца воднымі мікраарганізмамі. Мінуючы якийсь час, яны акукліваюцца і з кукалак выходзяць дарослыя насякомыя. У адных відаў на гэта уходзіць усяго 5 дзён, у іншых каля паўтары месяцы. А на гэтым усё. Пачуемся за тыдзень.
Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.